23. septembra 1863, New Orleans. Široká, blatistá rieka lenivo oblizovala molo prístaviska, keď sa plne naložená riečna loď namáhavo predierala pomedzi vojnové lode Únie. O 200 jardov ďalej, za mestom, v bezpečnej vzdialenosti od jeho niekedy nepriateľsky sa správajúcich obyvateľov na prostriedku koryta, kotvila hlavná časť flotily. Nízke, nepekné, delové člny s palubami takmer zarovno s hladinou sa prevaľovali ako prasce medzi svojimi elegantnejšími námornými sestrami, ktoré prišli z otvoreného mora, medzi fregatami s vysokými sťažňami a štíhlými bokmi. Nad mestom visel hnedastý opar a vlhký vzduch tlačil vyčerpávajúcu horúčavu na oddiel vojakov v modrom, ktorí v prístave čakali na príchod parníka. Jeho kedysi výrazný červeno-zelený náter vybledol a olupoval sa a parník sa podobal na nemotorné zviera, ktoré vekom zosivelo a teraz sa oproti ním ženie s vystrčenými čiernymi rohmi, chrlí dym a plamene. Hojdavo sa približoval k brehu, až opatrne drgol do prístavnej hrádze, kde sa Mississippi dotýkala prístavného mesta. Na konci cesty si pasažieri pozbierali veci a nedočkavo sa tlačili dopredu. Zdalo sa, že každý má pred sebou jasný cieľ. Boli tu takí, ktorí prišli za bohatstvom. Lovci škandálov, ľahké ženy, podvodníci, ktorí sa hrnuli do New Orleans, aby vyžmýkali čosi z toho mála, čo ešte zostalo s chudobneným obyvateľom mesta i toľko, koľko sa im podarí od dobyvateľov Jenkiov. Keď sa loď lávkou spojila s pevninou, pohli sa, aby vystúpili z plavidla. Bezohľadne sa pritom tlačili a odstrkovali, až kým si neuvedomili, že ich postup zastavil rad vojakov Únie. Za prvým radom sa hneď postavil druhý a potom sa oba rozostúpili a vytvorili koridor z nákladnej paluby k mostíku. Nahnevané hundranie vystriedali štipľavé posmešky, keď cez koridor prechádzal zástup chudých, otrhaných, neumytých vojakov konfederácie šuchtavým krokom, ako im okovy dovoľovali. V polovici kedysi elegantného schodiska, ktoré viedlo z promenádnej paluby spolu s ostatnými cestujúcimi, stál útly chlapec. Spod ošúchaného, ovisnutého klobúka, ktorý mal stiahnutý hlboko do čela, bolo ledva vidieť špinavú tvár a ostražité sivé oči. Priveľké oblečenie ešte väčšmi zdôrazňovalo, aký je drobný. Vyťahané nohavice mal okolo drieku uviazané hrubým povrazom. Na velikánskej košeli mu visel voľný bavlnený kabátec a hoci dlhé rukávy boli niekoľko ráz zahnuté, aj tak mu plantali okolo útlých zápestí. Pri jeho veľkých topánkach z dohora vykrútenými špicami stál veľký prútený kufor. Na chudej tvári mal rozmazané sadze a spod špiny na koreni nosa mu presvítala opálená pokožka. Na pohľad mohol mať sotva 12 rokov, no jeho rozvážny a rezervovaný postoj bol v rozpore so zdanlivým vekom. Na rozdiel od ostatných pasažierov sa pri pohľade na to, ako z lode odvádzajú jeho porazených krajanov, vážne mračil. Po väzňoch, ktorých už na brehu čakal strážny oddiel, vystúpili federálni dôstojníci a za nimi vojaci. Až napokon mohli vystúpiť aj ostatní cestujúci. Chlapec otrhol pohľad od vlečúcich sa väzňov, zdvihol svoju batožinu a začal zostupovať po schodoch. Neforemný kufor mu ustavične narážal do nohy alebo sa zachytával ostatným o odev. Nevkusne vyobliekaného muža, ktorý šiel za ním a pod pazuchu si viedol nápadne namaľovanú ženu, chlapcov pomalý ústup znervóznil a chcel sa pretlačiť popri ňom. Chlapec sa preto potkol. Ťažký kufor ho sa zachytil o zábradlie. Odrazil sa od neho a udrel netrpezlivca do holene. Muž sa so zlostnou kliatbou zvrtol a v ruke sa mu zablisol nôž. Vyľakané chlapča sa pritislo k zábradliu a s vyvalenými očami hľadelo na dlhú úzku čepeľ, ktorá mu hrozila. Chlapík hovoril trochu skomolenou francúzštinou kajunou, francúzskych starousadlíkov z Louisiany. A hlas mal od zlosti hrdelný. Z jeho tmavej tváre zazerali čierne nepokojné oči, ktoré si chlapca premeriavali zničujúcim pohľadom. Keď však na vyľakanom chlapčati nezbadal nič, čo by ho mohlo ohroziť, posmešne sa zaškľavil. Vystrel sa v plnej svojej kráse, hoci sotva o pol hlavy prevyšovala chlapca a skoval nôž pod kabát.
Dávaj si pozor, skoro som kvôli tebe skončil u doktora.
Jasné sivé oči na ňo zagánili, zlostne zahoreli pri tej urážke a stisnuté pery zbledli. Chlapec pevnejšie chytil kufor a pohrdavo si dvojicu premeral. Na žene bolo vidieť, čím sa živí, a hoci chlapík mal kabát z drahého brokátu, pestrá košeľa a červená šatka okolo krku prezrádzali, že je to obyčajný lump, odkiaľ si zo Zapadákova. Maky zvyčajne po príchode do tohto mesta vždy záhadne zbohatli. Ženštiny sa dotkol chlapcov pohrdavý úškľavok. Pritisla si chlapovú ruku na bujné prsia a nabádala ho.
Daj mu pár zauch, Jack, pre poučenie.
Chlapík si podráždene vytrhol ruku a priklincoval prostitútku pohľadom.
Volám sa Jacques. Jacques Dubonnet. Zapamätaj si to.
Zdôrazňoval je vyzývavo.
Jedného dňa mi toto mesto bude patriť.
Malý tulák sledoval, ako dvojica vystúpila na breh a na ufúľanej tvári mu bolo vidieť vzdor. Pre ňoho boli tí dvaja horší než Jenkijovia. Zradili juh a všetko, čo miloval. Chlapec pocítil na sebe kapitánov pohľad a rýchlo pozrel hore. Sivovlasý muž hľadel na ňo s väčším súcitom, než bol chlapec ochotný prijať od Jenkyho. Dôstojník mu pripomínal porážku, ktorú konfederácia utrpela v delte Mississippi. A tak energicky chytil kufor a ponáhľal sa dolu schodmi.